Šogad pirmo reizi mājas cūkām konstatēts Āfrikas cūku mēris. Slimība skārusi kādu fermu Krimuldā. Tagad tur jānokauj vairāk nekā 5000 cūku. Šī ir pirmā reize, kad Āfrikas cūku mēris atklāts tik lielā saimniecībā. Polija svinīgi sagaidījusi ASV karavīrus, ieradušies stiprināt Polijas drošību. Sagaidīšanas ceremonijā piedalījās arī Polijas premjerministre. Viņa sacīja, ka šī ir svarīga diena Polijai un visas Eiropas kopīgajai aizsardzībai. Polijā uzturēsies aptuveni 3500 ASV karavīru. Viņi ierodas kopā ar militāro tehniku, tostarp tankiem, kaujas mašīnām un citu bruņojumu. Vācijas izlūkdienesti brīdinājuši valdību par Krievijas vēlmi vaināt Eiropas Savienības un ASV attiecības. Par to ziņo Vācijas prese. Krievija jau gadiem cenšoties graut spēcīgo Eiropas Savienības un ASV izlūkdienestu sadarbību. Valdība vēl nesot izlēmusi, cik lielā mērā šīs ziņas nodot atklātībai. Turcija gatavojas prasīt Eiropas Savienībai konkrētu bezvīzu režīmu ieviešanas datumu. Eiropas Savienība to solīja pirms nepilna gada. Tagad viss apstājies Turcijas pārspīlēt stingro pretterorisma likumu dēļ. Turcijas ārlietu ministrs paziņojis, ka šos likumus nemainīs. Pārējās prasības esot izpildītas. Šonadēļ Latvijā nosaluši 3 cilvēki, tas ir ievērojami mazāk nekā pirms nedēļas, kad no augstuma miruši 11 cilvēku, bet kopumā kopš augstā laika iestāšanās nosaluši vairāk nekā 50 cilvēku. Naktī, Latgalē kā arī Sēlijā un Vidzemes austrumos, gaidāma ilgstoša sniegšana, vietām sniega kārta kļūs par 7 centimetriem biezāka. Dienā pārsvarā saglabāsies mākoņains laiks, vietām snigs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs plus 2 mīnus 3 grādi. Šobrīd Rīgā 0 grādu pūš lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 750 mm.